Mať kázeň, to je pre mňa výzvou, pretože nebýva to mojim štandardným nejakým podujatím, zamestnaním robiť výklady. Ale budem sa snažiť celé dopoludnia, ktoré ešte tu pár minút zostávame, aby tento príbeh sa stal výzvou aj pre vás, pretože je to naozaj veľmi zaujímavý a hutný príbeh. Keď vidíte ten obrázok, tak hneď už tušíte, ak ste si ja neprečítali niekde na internete alebo informátore, aká je téma, tak hneď z toho obrázku už vytušíte, že aspoň tí, ktorí už majú za sebou nejaké biblické vzdelanie alebo zbesedky, tak vytušíte, o čo ide. Ale ja ho naschvál nechám teraz chvíľku ešte svietiť, pretože čo vám ten obrázok v prvom rade pripomenie? Niekomu proste pripomenie príbeh, ktorý sa učil v nedeľnej besiedke, niekomu pripomenie nedôveru Bohu, niekomu možno pripomenie kláňanie sa hmote, ako nejakého produktu, ktorý mám, vlastním a urobím si z toho zlaté teliatko. Ale čím viac som sa do toho príbehu zahlboval, tak som začínal objavovať nadpis, ktorý, mám takých nadpisov tu viacej, ale jeden, ktorý som dal, že zápas o poznanie Boha. Ale to bol zápas Boha o to, aby bol poznaný. Pretože nie len ľudia, ale Bohu záležalo o mnoho viac na tom, aby bol spoznaný. Takže máme pred sebou, pokračujeme v príbehu exodu východu Izraela z egyptskej zeme, historicky veľký príbeh. A prichádza okamih, kedy tento národ sa dostane na púšť pod horu Sinaj, kde sa všeličo stane, o čo budeme chcú rozprávať. Ale pozrieme sa najprv na to. Dobre, čiže čo sa stalo skôr, než Izrael prišiel pod horu Sinaj, kde bol veľký vnútorný dialog tých ľudí o tom, čo vlastne v živote chcú a čomu chcú veriť. Takže, aby sme si uvedomili, že čo sa s nimi stalo, čo mali v mysli, čo to boli za ľudia, čím žili, tak len si predstavme kus cesty, ktorou prešli. Z historických mapiek, ktoré existujú na túto tému, som si vybral práve túto, pretože je podporená výskumami archeologickými za posledných 30-40 rokov, ktoré presnejšie definujú miesto ich prechodu cez more, pretože sa tam našli nejaké dôkazy. Nebudem sa tomu venovať, to je i samostatný príbeh, koho to zaujíma, dám mu linky na internete. Takže je to kusisko cesty, nie? A čo tí ľudia za ten čas od východu až po príchod pod horu, pod pohorie Sinaj, kde sa začalo rozhodovať o tom, akého Boha oni vlastne naozaj spoznajú, čo sa tam udialo? Takže boli to otroci, ktorí žili 430 rokov v Egypte. 430 rokov to je aspoň 5-6 generácií. To je dosť dlho na to, aby si zvykli na otrockú mentalitu. Je to dosť dlho na to, aby si zvykli, že čo všetko musia robiť, aké majú povinnosti a v čom sú zahlbení a od čo nemôžu sa odpútať. Aby si zvykli na egyptské božstva, na to, že tie božstva sú spojené s mocou, ktorá nad nimi vládne a že to všetko má nejakú silu a dopad nad ich životom. A z takéhoto národa odchádza 600 tisíc mužov s rodinami. Kompletne odchádzajú z Egypta preč. To číslo sa nám zdá byť také privysoké, ale asi bude pravdivé, keď Egypťania mali strach z toho ľudu, že sa premnožuje v Egypte, pretože faraón prikázal, keď bol Mojžiš malý ešte, že majú zabiť každého chlapca. Pôrodné baby. Tak keď mal Egypt z nich strach, tak ich asi naozaj nebolo málo. Takže Mojžiš bol vodcom, ktorých vyvádza von z tejto zeme, podľa slov Hospodina. A teraz ďalší okamih pri tom odchode, oni proste utekajú, balia sa v noci, videli mnoho zázrakov, videli, ako kobylky požrali zem, videli, ako umierajú prvorodení. A tam je zrazu jedno silné uvedomenie, že v deň odchodu, alebo tesne pred odchodom, Majú sláviť slávnosť baránka, ktorá sa v izraelskom národe slávi ďalšie tisícročia. Silná tradícia, silný zážitok, silný príbeh. A totiž, že majú pomazať veraje krvou toho baránka a Boh sa toho domu nedotkne. Vo všetkých ostatných zovne prvorodený. To si pamätáme. Ale to, čo som si pri tom príbehu zrazu všimol a predtým som si neuvedomoval, že súčasne s tým sa hovorí o tom, že túto slávnosť baránka vždycky v budúcnosti majú sláviť len ľudia, ktorí patria k ľudu izraelskému, môžu ich sláviť pohostiny, ktorí u nich bývajú, pokiaľ sa dajú obrezať a začlenia sa do neho. A zároveň spolu s tým Boh hovorí o tom, že každý prvorodený patrí mne. Hovorí jednoznačne o tom, že obetuješ všetko prvorodené zo zvierat a všetko prvorodené, čo sú ľudia, muža, vykúpiš obetou, pretože je to moje. Takže tí ľudia, tých 600 tisíc chlapov, zažije to, že je to absolútne vážne, či patrím Hospodinovi. Pretože ak mu nepatrím, tak prvorodený zomiera a v opačnom prípade tí, čo prežijú, tak tí naozaj patria jemu. Majú mu patriť. To je spojené s východom z Egypta. Proste vážne rozhodnutie, buď som na jednej strane, alebo na druhej strane. Potom útek cez púšť, kde vlastne nevedia, kam idú, iba nasledujú ohnivý stĺp, nemajú geografický cieľ, v tom slova zmysle nevedia, kam idú, a tiahnu tam s celými rodinami. A za nimi egyptská armáda až po more. Silný zážitok, psychicky, emocionálny, prechod cez more. Tvrdý, ťažký zážitok s veľkou oslavou po prechode toho Červeného mora. Veľká oslava. Ale potom idú znovu pušťou ďalej a dochádza k situácii, že sa minie voda. A žiadnu nenachádzajú. 3 dni sú osmede. Veľa ľudí osmede. Čo to spraví? Čo sa začne motať v hlave? Čo to spraví s psychikou? Čo to spraví s nervozitou? A potom sa nájde voda, ona je zrazu horká. Nedá sa piť. A Boh spraví ten zázrak skrze Mojžiša, že voda je uzdravená, dá sa piť. Oni zo dňa na deň zažívajú to, že prežili, fyzicky prežili len vďaka milosti Božej. 15. dňa, 2. mesiac, čiže putujú, dajme tomu, 6 týždňov, zažívajú nedostatok chleba na púšti Sín. Ako keby zásoby sa minuli, s ktorými ušli. A znovu prichádza zázrak, prichádza manna, a pretože sa frfle, že manna je taká jednotvárna, tak prídu aj prepelice. Znovu uvedomenie si, my by sme prestali existovať, keby toto nebolo. Potom neskôr znovu málo vody v Rafidíme a úderom na skalu začne tiecť voda, pretože Boh povedal Mojžišovi. Ale v púšťach, kde je voda, tak tam je aj boj o vodu. Takže útočia Amalechovci a zažívajú prvý seriózny boj s iným národom. A zažívajú to, že pokiaľ sa Mojžiš modlí so zdvihnutými rukami, potiaľ víťazia. A znovu si uvedomujú, Boh nám dal vodu, ale môžeme o ňu prísť. A Boh nám dal zázračné víťazstvo, pretože len počas toho, keď sme spoliehali na neho, tak bol víťazný boj o vodu. Teda není písané v Biblii priamo o vodu, ale je to v tej istej lokalite, kde tá voda bola. Za 3 mesiace tí ľudia prešli takou veľkou zmenou a udalostí, že to muselo zanechať úplne silné zmeny pohnutia mysle. A potom prichádzajú organizačné zmeny. Organizácia celého života a rozsudzovania veci, kedy madianské knieža Mojžišov svokor proste dá radu, ako spravovať také množstvo ľudí. A Za 3 mesiace na to teda od odchodu z Egypta prichádzajú na púšť Sinaj pod pohorie Sinaj. Za 3 mesiace absolútne intenzívnych ťažkostí. A tuto zrazu si začíname uvedomovať, že čo to je za sila, keď Boh začne, nechcem to povedať príliš vulgárne, ale miesiť spoločenstvo. Keď začne z ľudí vytvárať nový národ. Keď začne z ľudí vytvárať svoj ľud. Keď začne vytvárať spoločenstvo podľa svojich princípov. Keď sa im chce dať spoznať ako jediný živý Boh. Pretože historicky predtým vždycky boli uctievaní, znalci to nazývajú, že prírodní bohovia, alebo proste bohovia, ktorí vznikli tým, že ľudia si vytvorili niečo, čo začali uctievať. A on to prišiel celé škrtnúť a povedať, ja som Bohom. A prišiel to povedať nie jednému, jednej rodine, alebo jednému kmeňu, ale prišiel vytvoriť národ, ktorému sa chce celý takto zjaviť. A tento národ po takýchto skúsenostiach prichádza pod vrch Sinaj, kde má zažiť nové poznanie. Kde má zažiť tú skutočnosť, že Boh chce dať nové princípy do života. Úplne iné, než predtým boli, než poznali predtým. Takže ešte si poďme trošku pozrieť prostredie, v ktorom sa to odohráva. V Saudskej Arabii, podľa tých poznatkov najnovších o prechode Červeného mora, sa nachádza vrch, ktorý vykazuje jeho okolie znaky, ktoré by mohli byť tým pohorím, kde sa to celé udialo. Suché kamene, reálna púšť, hora, ktorá dneska má ešte začadené vo vrchných častiach, má tmavé kamene. Okolie, v ktorom bolo možné utáboriť veľké množstvo ľudí. A keď ťukneš ďalej, tak vidíme, že dneska v Saudskej Arabii aj to ohraničili, celé oplotili a dali tomu tabulku archeologické nálezisko. Neskôr sa k tomu ešte vrátim. Čiže prostredie, v ktorom sa to reálne dialo. Len ilustrácia preto, že nehovoríme o bajke. Nehovoríme o niečom, o čom by sa dalo historicky pochybovať. Nehovoríme o niečom, čo by sa nemuselo udiať. Historici vravia, že obdobie po prechode Červeného mora, časového hľadiska, už bolo obdobím, kedy začala zanikať egyptská civilizácia. No isté, že keď kobylky všetko pojedli, tak ekonomia šla dolu. Isté, že keď zomrel každý prvorodený a utopila sa armáda, tak mu išlo všetko dolu. Čo sa tam udialo? Ten národ si to ešte možno neuvedomoval, ak bol v tej suchej púšti, ale v podstate Boh dokázal, že ja som Bohom, ktorého neovplyvňa nejaké civilizácie, pretože ja mám v moc zmeniť históriu. A on im dáva zaslúbenia, poďme ďalej, a dáva zaslúbenia o tom, že ja tú históriu chcem zmeniť s vami. My si z detskej besiedky proste pamätáme výstup na Mojžiša na vrch Sinaj, kde dostane kamenné dosky s 10 Božími prikazaniami, pobudne tam, vráti sa dolu a rieši potom ďalej s ľudom niečo. Ale keď si podrobne začneme prezerať tie texty, on je to dosť dlho rozťahnuté v Biblii, pretože medzi tým sú tie pravidlá, ale keď si pozrieme deje, ako sa to dialo, tak zistíme, že tých výstupov pod horu a nahoru bolo niekoľko. Že to nebolo okamžité, tu sú pravidlá a ideš, ale že to bolo dianie, v ktorom Boh komunikoval s celým ľudom situáciu, do ktorej ich pozýva. Takže prvý výstup, keď prišli pod horu, tak Boh hovorí k Mojžišovi, aby sa priblížil k hore, a bol tam v mrákave a to pri tom prvom mu hovorí, vy ste videli, čo som učil Egypťanov a niesol som vás ako na krídlach orlov a dovedol až sem k sebe. Tak teraz, ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostrihať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom na všetky národy. Lebo veď moja je celá zem. On to historicky dokázal s tým, čo sa udialo v Egypte, že má právo to povedať. A vy mi budete kráľovstvom, kňazstvom, kňazov a svätým národom. No, uťahanému, unavenému, vysmrdnutému, jednotvárne jediacemu ľudu hovorte, že vy ste svätým národom, vy budete mať skvelú budúcnosť pod suchým vrchom. Ale tam to odznelo. A keď prišiel Mojžiš, povedal naspäť dolu z kopca, tak povedal starším ľudu a predložil im všetky slova, ktoré im prikázal Hospodin. A odpovedal všetok ľud spolu a riekli, všetko, čo Hospodin hovoril, budeme činiť. Oni v tej sile tých zážitkov si uvedomovali váhu toho zaslúbenia a tak ako poznali bohov v Egypte, ktorí riešili, že či v Níle bude dosť vody a dosť sa urodí, tak proste oni vnímali to, že ten boh požehnania je niečo úplne reálneho. Ale vnímali zaslúbenie ako boha, ktorý dáva prostriedky k životu, pretože takých bohov poznali predtým v Egypte. A keď druhýkrát zavolal Mojžiša hore, tak začal hovoriť Boh s ním o pravidlách života. Na to, aby ste boli takýmto svätým národom, tak budete takto žiť, budete mať takéto hodnoty. No hovorte človeku, že má zmeniť svoj, nazveme, dneska moderne hovoríme, hodnotový systém a presviečajte ho, keď má nejaké zážitky, ktoré s tým neladia. Čiže tam naozaj muselo dochádzať k silným osobným zážitkom a osobným postojom, k zmenám osobného postoja na to, aby sa mohol stať realitou, že ten ľud bude prijímať úplne nové pravidlá života, ktoré predtým nemal. A nejedná sa, v našej dobe máme v podstate rozumovú argumentáciu a pritom i tak vieme, že rozumové presvedčenie nám nestačí na to, aby sme žili inak. Že je to málo. Ja vám vyťahnem teraz len asociáciu, ktorú pripomeniem nakoniec ešte raz. Že ak my očakávame, že cirkev posledných dní, cirkev ku koncu vekov tohto sveta, bude úplne iná živá cirkev, tak si môžeme začať predstavovať na pozadí tohto príbehu, keď Boh menil tento národ, čo všetko ešte sa začne hýbať a môže začať hýbať v cirkvi, na to, aby ho Boh zmenil na svoj obraz, ktorý bude s veľkým jeho svedectvom. Niekedy máme pocit, že sú veci, ktoré trvajú roky a veky a generácie. Ale tu si čítame, tu hovoríme o príbehu, kde za niekoľko mesiacov sa zmenili vnútorné postoje a zápas o vnútorné postoje ľudí. O začiatok novej cesty. A ten nebol jednoduchý. Takže v druhom kole Boh hovorí k Izraelu nové pravidlá a hovorí o tom, aký majú byť posvetení, keď pristupujú k Bohu. A opäť ľud hovorí jednotným hlasom, všetky slova, ktoré hovoril Hospodin, budeme činiť. Pretože veria tomu, že ten, kto ich vyvedol z egyptskej zeme, a vidia pred sebou Mojžiša ako vodcu, ktorým tlmočí Božiu zvesť, veria tomu, že toto je pre ich život správne. Ale čo sa deje ďalej? Pri treťom výstupe, kedy Mojžiš zostal na vrchole hory v burácaní hromov, bleskov, ohňa, dymu, to bol inakší prvovýstup, ako bežne sa hovorí o tom, jak sa vystupuje na horu, kedy v strachu a v bázni tam zostával, kedy boli s ním pozvaní 70 starší a kňazi, ale tí zostali blízko úpetie a nešli úplne hore, pretože situácia bola naozaj ťažká. A on tam zostával 40 dní a ľudia dolu už si strácali istotu, že čo sa s ním stalo. A či ten hlásateľ tých nových pravd pre ich život, ešte bude schopný prísť dolu a zrealizovať to s nimi. A zatiaľ Mojžiš bol hore na vrchu a mal obecenstvo s Bohom a v tej tretej fáze mu Boh zveroval predstavy o svojej svätyni. Zveroval mu predstavy o tom, ako má vyzerať. Zveroval mu predstavy o tom, že ľudia by dobrovoľne mali možnosť dať obeť pozdvihnutia, tým sa myslí obetovať niečo, čo pozdvihne Božiu slávu medzi nimi. Že môžu, ako majú pripraviť ozdoby, ako majú pripraviť truhlu zmluvy, ako majú pripraviť stánok. On v sláve Božej 40 dní videl budúcnosť slávy, ktorá sa bude realizovať v ďalšom putovaní tohto ľudu. A to všetko sa dialo v oblasti, v širšom meritku, zase nejak priestorovej oblasti, kde on prvýkrát, pravdepodobne v tej oblasti, prvýkrát videl Boha v horiacom kri. Tiež to bolo v blízkosti Madianskej zeme, kde bol prichylený k Madianskému kniežaťu predtým. A jemu to bolo v tom počúvaní také blízke, pretože on zažil Boha horiaceho v kri a teraz zažil Boha na vrchu a videl jeho slávu a videl budúcnosť jeho slávy medzi ľudom. Videl, ako sa buduje stánok, ktorom putuje jeho chrám. Nevidel, jak sa buduje chrám z kameňa. Videl ešte to, ako to bude po tej ceste. A vracia sa z tohto vrchu dolu a zrazu vidí, že ľudia uctievajú niečo úplne iné. Dobrá šupa, šok jedna malina. Takže tu v podstate máme len pripomenuté, čo som už hovoril, ale čo je sila tohto historického okamihu, je to, že Boh vlastne dáva kompletne nový duchovný základ v histórii národa, na ktorom dodnes preukazuje svoju zvrchovanosť a v ktorom dodnes má osobný záujem o vzťah s každým. Je to jedna veľká historická udalosť na tejto zemi. Boh prvýkrát zjavuje sám seba veľkému množstvu ľudí, takým spôsobom, aby ho každý z nich mohol osobne poznať. Je to dianie, ktoré štartuje neskôr aj v novozákonnej cirkvi, je tu medzi nami. Bohu záleží na každom z nás a na každom mojom, tvojom priateľovi, aby ho mohol spoznať. Aby mohol prejsť tým procesom, kedy pozná, že on je reálny Boh. Že on je existujúci Boh. Že je Boh, ktorý není vytvorený ľudskou rukou a ľudskou predstavou. Že je Boh, ktorý je nad všetky ľudské predstavy. Čo sa všetko udialo zatiaľ dolu, kým Mojžiš bol nahore? Tuto vidíme, tu môžeme objavovať veľkú paralelu medzi spôsobom myslenia dnes a tým, čo bolo predtým. Ľudia potrebujú mať pocit a vedomie viery v niečoho, čo v budúcnosti ich povedie, čo ich v budúcnosti čaká. A keď nemajú Boha, tak si každý z nás nejaký ten bod tej viery, toho záchytného bodu generuje, vytvára sám. Ten, kto nemá nádej a neverí v niečo do budúcna, tak je blízko tomu, aby si zavesil štranok na krk. Pretože jednoducho nemá prečo žiť. A pretože si ľudia venujú veciam, ktoré si sami vytvoria, tak aj tá istota v pravdivosti je taká, akú si sami vytvorili. Keď sa Mojžiš dlho nevracal, ľudia si pýtali, správ nám bohov, ktorí pôjdu pred nami. Dá sa vytvoriť Boh, ktorý pôjde pred nami? Dá sa vytvoriť ideológia, ktorá pôjde pred nami? Dá sa vytvoriť identita národa, ktorá pôjde pred nami? Keď sa zamyslíme nad históriou, tak také body zbadáme, že existovali. aj v blízko našej generácie, ale nikdy nevydržali dosť dlho. A aby to bolo niečo, čo im je blízke, aby to bolo z ich niečoho vlastného, aby to malo hodnotu, tak dáva vyzbierať zlaté náušnice, ktoré ľud má. Ale odkiaľ mali otroci zlaté náušnice? Všimme si ten úžasný koreň týchto vecí, jak to potom rastie. Keď boli otroci, tak by nemali, keby v tej egyptskej zemi už všetci nakoniec neboli šťastní, že chodte tá sláviť slávnosť svojho Boha. A keď si pýtali od nich, že pôjdeme, ak nám dáte zlaté náušnice a zlaté ozdoby, čo máte, tak im ich radšej dali, ale chodte preč, aby už nám prestali tu umierať ľudia okolo nás, aby nám nehynul dobytok, aby nechodili prírodné katastrofy. Chodte preč aj s tým zlatom, berte si ho, chodte. Nadobudli niečo mentálnym obchodom z tohto sveta, ktoré bolo ale pôvodne určené inému. Pretože Mojžiš na tom vrchu, keď si to pozorne prečítate v písme, nájdete tam, že Mojžiš na tom vrchu dostal pokyny od Boha, aby oslovil ľudí, že tí, čo budú mať k tomu naklonené dobrovoľné srdce, nie je mysel, nie je organizačný príkaz, tí, ktorí budú mať k tomu naklonené dobrovoľné srdce, aby darovali zlato a šperky na obeť pozdvihnutia, na obeť, z ktorej sa vytvorí oltár a sláva Bohu. Ale ľudia dolu zatiaľ to nazbierali na to, aby vytvorili vlastnú modlu, ktorej sa budú kláňať. Všetok majetok, ktorý získame tu a ktorý zatiaľ máme, či už hmotný, alebo aj nehmotný, pokiaľ neuplatníme v živote správnym spôsobom na obeť pozdvihnutia, na vzdanie slávu Bohu, pretože jemu i tak patrí. Keď umierali prvorodení a druhí boli zachránení, tak to videli úplne pred očami zreteľne, že komu to patrí. Takže ten majetok, pokiaľ neslúži tomu, aby mohol šíriť Božie kráľovstvo, tak slúži niečomu úplne inému. Neslúži nám, on slúži niečomu úplne inému. A začala sa nám odohrávať zaujímavá bohoslúžba. Pretože keď to vodcovia ľudu vytvorili, to zliate tela, tak povedali, toto sú tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. Ako by bol presun viery, keď sa Mojžiš nevracia, tak si to vytvoríme sami. Kto to vlastne je, to, ktorý to spôsobil, že budeme slobodní. A ešte k tomu dodali, že zajtra bude slávnosť Hospodinova. Ten ľud, keď vychádzal z Egypta, pred východom z Egypta, keď žiadal od faraóna, aby mohol odísť aj s dobytkom, Mojžiš pýtal úplne všetkých a nechcel tam nič nechať, ani majetok, ani dobytok týchto ľudí, tak argumentoval faraónovi, že musíme odísť všetci, lebo my ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinovi. Odchádzali z Egypta s potrebou vzdialiť sa na púšť a slúžiť Hospodinovi. Prišli pod vrch Sinaj, konečne tá služba začína a tí ľudia, pretože dopredu nemali pravidlá, čím a ako budú slúžiť Hospodinovi, stanovené, pretože to nikto nevedel, oni po tej ceste boli pretváraní k poznaniu Boha, tak v tomto bode sa rozhoduje o tom, komu a čím budú slúžiť. Nie všetci ľudia, ktorí stretáme, alebo ktorí sú tu, majú dneska biblické vzdelanie. Nie všetci poznajú informáciu o Bohu z Biblie. Všetci ale tušia, pretože to obdobie, kedy sa popierala existencia duchovná už jak si je neudržateľné, tak všetci tušia, že Boh existuje. Existuje množstvo výkladov o tom, aký je. Ak ale chceš spoznať pravdu, kým je, tak potrebuješ hľadať naozaj jeho a nie výtvory. Potrebuje mať túžbu poznať jeho takým, akým naozaj je, a nie svoju vlastnú predstavu o ňom. Potrebujeme spraviť tú cestu do toho oblaku neistoty na horu s tým, že Bože, mne je to cennejšie, že chcem poznať Teba, než vytvárať si vlastné predstavy. Znovu chvíľku archeologický dôkaz o tom, alebo predpoklad archeologický o tom, že toto není bájka. V tej lokalite, ktorá je dneska v Saudskej Arábii ohradená, označená ako archeologické nálezisko, sa nachádza takáto kopa, ktorá je opracovaná a je pravdepodobne oltár. A v jej blízkosti sa nachádzajú kresby bíkov, ktoré v celej tej oblasti široko ďaleko lokalite nemajú čo robiť, pretože tie náboženstva neúctievali bíkov. A tie kresby bíkov sú náramne podobné tomu obrázku, vpravo, ten menší, tamto slabšie vidíte, ktoré sú z Egypta. Spôsob kresby náramne podobný z Egypta. Tí ľudia si predstavu o tom, o sile Boha, ktorý býval znázornený v bíkoch, o sile schopnosti preraziť, dotvorili z vlastnej mysle a dotvorili na toto miesto, ktoré malo patriť inému Bohu. Preto keď sa Mojžiš vracia z hory a vidí, čo sa stalo, tak dochádza v živote k okamihu, kedy sa musí rozhodnúť, že čo vlastne robiť. Niekedy to není náš okamih hrdinského zápasu za vieru, že vytiahneme, tasíme v vozovkách, tasíme meč a ideme bojovať, ale niekedy sa ocitneme v situácii, kedy nemáme inú voľbu, len sa zrazu nedá nič robiť. Mojím názorom proste býva taký, že vo všetnom živote, keď sa niekto označuje za hrdinu, že je to vo veľkých prípadoch len to, že ten človek má v sebe niečo vnútri, že vie, že ja inak konať jednoducho nemôžem. Tak začne volať, kto je za Hospodina, nech príde ku mne. On vie, že potrebuje, že nemôže riešiť dolu kompromis a vysvetľovanie. To všetko, čo zažil na tej hore, bol silný argument. To všetko, čo tí ľudia zažili predtým, bol silný argument. On nezačína viesť zmierčí dialog. On povedal, kto je za Hospodina, postavte sa ku mne. A následne z tých, ktorí boli proti Bohu, tak v ten deň padlo 3000 mužov. Nebolo tam veľa dialogu, bol tam jasný argument. Ak ste proti, tak nemáte čo s nami tu robiť. Ak ste proti reálnej viere v reálneho Boha, nemáte čo s nami robiť tu. To sa tam udialo. Ale toto ešte nechajme ten text pod tým. Zároveň ten istý Mojžiš sa obracia k Bohu a počuje od neho na hore text, ja to rýchlo odkiaľ to prečítam. Hospodin idúc popri ňom volal: Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľutostivý a milosrdný, Boh zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. Mojžiš prosil Boha o milosť pre ten národ a potom počul Boha, ktorý chodí okolo a toto vyjadruje. A povedal Mojžiš: Prosím, jestli som našiel milosť v tvojich očiach, o Pane, prosím, nech ide Pán v našom strede, lebo je to ľud tvrdejšie a odpustíš nám našu nepravosť a náš hriech a príjmeš nás za svoje dedičstvo. On si uvedomil, že týmto udalosťou, čo sa stala pod horou, môže byť narušené všetko to, čo od Boha prijímal, a uvedomil si, že to nie je cesta. To nie je cesta ani pre mňa, ani pre tento ľud. A Mojžiš riekol: Boh riekol, učením zmluvu pre všetkým tvojim ľudom, učením čudesa, aké neboli stvorené nikdy a nikde na celej zemi, ani nikdy a nikde v niktorom národe. A bude vidieť všetok ľud, v ktorého strede si ty, dielo Hospodinovo, lebo to bude strašné, čo ja učiním s tebou. Keď si tento verš je veľmi silný, keď si uvedomíme celú históriu izraelského židovského národa. Hľa, učiním zmluvu pred všetkým tvojim ľudom, učiním čudesa, aké neboli nikdy stvorené a nikde na celej zemi, ani nikdy v niktorom národe. To stále platí. A bude vidieť všetok ľud, v ktorého strede si ty, dielo Hospodinovo, lebo to je strašné, čo učiním s tebou. Nielen v historických dobách v starom zákone, nielen v novom, ale aj cez novodobú históriu, vidíme ťažké momenty, ktorými tento národ prechádza a ktorý by každý iný položil, keby tam nebol v jeho strede Boh, ktorý sa o to stará. Ale zároveň z pohľadu novozákonnej cirkvi môžeme v tom vidieť silu, s ktorou Boh jedná so svojou cirkvou dnes. Pretože jemu záleží na očistení cirkvi. Pretože jemu nie je jedno, či veríme v Boha, ktorého sme si upravili podľa svojich predstav, ale veríme naozaj v Neho samotného, takým naozaj je. Takže ťukneme dva slajdy, až jeden preskočím. Mal som tam ešte jeden slajd, v čom bol rozdiel vnímania Mojžiša a v čom bol rozdiel vnímania izraelského národa, ale ten som si skopíroval z Michalovho internetu, tam si ho môžete pozrieť. Na Blogspot proroctvo, tak sa to nejak volá, odvolávka je z našej webovej stránky, nájdete tri seriály kázaní na túto tému, ktoré odzneli v tomto zbore v roku 2010. A mám tu jeden úplne prázdny slajd s nadpisom rozhodnutie a bodky. Pretože uvažoval som, či tam nahodiť nejaké rozhodnutia, ktoré sú pred nami, ale čím viac som nad tým myslel a modlil sa, tak som vnímal to, že tieto rozhodnutia sú osobnou vecou každého z nás. A každý z nás ich môže ináč vnímať a ináč naformulované mať z tohto textu. Každému sa Boh zjavuje na inej úrovni od toho poznania, kde je. Pokiaľ si tu niekto ako návštevník nejaký druhý, tretí krát, tak ho vidíš určite v inej podobe z tohto príbehu, ako ľudia, ktorí tento príbeh zažili v nedeľnej besiedke už ako deti. Ale to, čo je spoločné pre nás všetkých, je, že od tohto okamihu v Biblii je úplne jasné, že Boh sa chce dať spoznať každému v jeho osobnej skúsenosti. Že sa nedáva spoznať len vyvoleným, ale dáva sa spoznať veľkému množstvu ľudí. Pretože vyvolení ste všetci, ktorí máte túžbu, sme všetci, ktorí máme túžbu ho poznať. Všetci sme vyvolení k tomu, aby sa nám dal poznať, ako odpoveď na našu túžbu. A je na nás, či chceme hľadať svoje uspokojenie a budúcnosť v ňom. Je na nás, či si budeme vytvárať vlastné veci a spôsoby, ktorým dáme dôveru a ktorým povieme, toto je naša budúcnosť. A je na nás jasne sa rozhodnúť, že čomu budem veriť, kde dám svoj čas. To, čo bolo charakteristické v tom rozdieli medzi poznaním Boha na vrchu a poznávaním bohoslužby okolo toho zlatého telaťa, bolo to, že ani jedna strana nepopierala Božiu existenciu. Ale bola veľká snaha poprieť Boží charakter. Preto keď som na začiatku povedal, že na záver po všetkých tých úvahách k tomu obrázku zlatého telaťa som dal zápas o poznanie Boha, je zápas o to, že Boh mal záujem, aby sme poznali jeho skutočný charakter. A moja skúsenosť je už aj bola vždy taká, že keď sme už začali nahryzli v osobnom živote to jeho poznávanie, jeho charakteru a niečo som si chcel prispôsobiť podľa svojich predstav, tak on mi to vždycky vrátil naspäť v inom príbehu. Nedovolil mi, aby som sa uspokojil s niečím, čím by som ho chcel nahradiť. A to máš takú výzvu do života, že ak si ho už začal poznávať, asi sa pred tým nedá utiecť. Pretože jemu na tom záleží, aby si ho nepoznal inakšieho. Ako náhle niekto z nás poznal Boha a prispôsobil si ho úplne svojim predstavám, tak funguje to tak, že tie predstavy ho dostihnú. Predstavy ho dostihnú v trápení, v ťažkostiach života. Tie predstavy ho dostihnú v dôsledkoch nevery. Tie predstavy proste fungujú. Ja to nerobím ako... Nechcem robiť... Toto nie je robenie bubu. To je o tom, že v duchovnom svete má každá vec príčinu a následok. To nie je o tom, že Boh povedal... Nie je len o tom, že Boh povedal... Aj v rámci odovzdávania tých pravidel izraelskému národu, že nepravosť otcov navštívi do niekoľko generácií synov. Ale proste nedá sa tým závislostiam vyhnúť. Keď deti zažijú rozhádaných rodičov, keď zažijú rozvod, tak oni si to vnútri v sebe nesú. Oni majú problém spraviť vlastnú rodinu. Keď, a teda, proste týchto príbehov, ktoré znamenajú odklonenie od tých pravidiel, od toho Božieho plánu, ktorý on dal na tejto hore Sinaj ľuďom, keď dneska z tých pravidiel uhneme, automaticky v duchovnom svete nastávajú pravidla, ktoré fungujú ako dôsledky. A mnohokrát ani nevieme, mnohokrát by sme radi niektorým dôsledkom, ktoré vznikli, zabránili. Nájdeme tiež v Biblii text o tom, že tam, kde ma budú nasledovať, tak nebudú píkať za hriechy predošlej generácie. Proste Boh dáva možnosť odvrátiť sa od zlého a zmeniť tvoju osobnú históriu. Tak, ako sa menila osobná história ľudí, ktorí boli pod vrchom Sinaj. Máš možnosť voľby, je to tvoje rozhodnutie.